Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ведомствы вырашаюць, ці можна адпусціць Алеся Бяляцкага на пахаванне бацькі. Беларускае тэлебачанне адлюстроўвае маскоўскія падзеі ў зменшаным маштабе. Суд у Віцебску скасаваў Сергею Каваленку адзін з вывешаных сцягоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Жонка зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага Наталля Пінчук атрымала пісьмовую адмову ад Дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных спраў на просьбу адпусціць яе мужа з жодзінскай турмы развітацца з бацькам. Пракуратура на словах таксама адмовіла ў развітанні. У абодвух ведомствах спаслаліся на тое, што з законадаўствам не прадугледжаная магчымасць такога спаткання для асобаў, у дачыненні да якіх прысуд яшчэ не набыў законнай моцы. Працягваем навіны. У сырыйскім горадзе Хомс сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі паводле апошніх дадзеных прынамсі 20 чалавек. Пра гэта паведамілі сырыйскія праваабаронцы. Сёння чакаецца прыбыццё ў Сырыю першай групы з 50 назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў для правядзення маніторынгу сітуацыі ў краіне. Допуск міжнародных назіральнікаў у Сырыю адзін з пунктаў пляну па спыненні рэпрэсій супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў, распрацаванага Лігай арабскіх дзяржаў і падтрыманага сырыйскімі ўладамі. Чакаецца, што ўсяго да канца месяца ў Дамаск прыбудуць 150 назіральнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі запатрабавалі, каб арабскія назіральнікі, калі іх мэтай сапраўды з'яўляецца нагляд за спыненнем гвалту, неадкладна па прыбыцці ў Сырыю накіроўваліся ў горад Хомс, дзе сілы бяспекі штодзённа забіваюць дзясяткі чалавек. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у спачатку акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада у Сырыі загінулі больш за 5 тысяч чалавек. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты павіталі пагадненне, падпісанае паміж урадам Іраку і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый аб перасяленні іранскіх уцекачоў, якія жывуць у лагеры Ашраф на паўночным усходзе Іраку. Згодна з гэтым планам, каля 3,5 тысяч іранскіх уцекачоў будуць часова размешчаныя ў іншым лагеры на тэрыторыі Іраку, пасля чаго ведамства ААН па правах бежанцаў зоймецца ўдзяленнем ім прытулку ў іншых краінах. Лагер Ашраф быў створаны ў 80-е гады і прытулак у ім знайшлі сабе іранскія апазіцыянеры, галоўным чынам з групоўкі іранскія маджахеды. Пасля садамаўскія ўлады Іраку, якія імкнуцца падтрымліваць добрыя дачыненні з Тэгеранам, выступаюць за ліквідацыю лагера. Цэнтр выбаркам самаабвешчанай Прыднястроўскай Малдаўскай Рэспублікі сёння афіцыйна абвясціў аб абранні прэзідэнтам былога спікера парламента Яўгенія Шаўчука. Па выніках другога туру выбараў ён набраў амаль 74% галасоў выбарцаў. Супернік Шаўчука, цяперашні спікер Анатолій Камінскі, атрымаў 19,5%. Шаўчук і Камінскі выйшлі ў другі тур, апярэдзіўшы ў першым дзейнага кіраўніка Прыднястроўя Ігара Смірнова. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.